Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Karibu sana kwenye VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa siku ya Jumanne, ambayo kando na kuwa Jumanne tarehe 4 Januari, Julai mwaka wa 2017 hapa Marekani, kuna mambo yanayoendelea kwa sababu ni siku ambayo ni speciali kabisa, siku ijulikanayo kama Independence Day ama wanasema July 4th, lakini tutaangalia hayo zaidi. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ndani ya dakika 30 za VOA Express pia tutakujuza mambo mengi kuhusiana na mkutano wa Umoja wa Afrika unaoendelea kule nchini Ethiopia. Hali kadhalika, tamasha la filamu linalofanyika huko Texas hapa Marekani. Tutakupatia habari za biashara pamoja na masuala ya muziki.
Na vile vile tutaangalia kwa kina maisha na hisia za watu wanaoishi huko nchini Kenya. Je, changamoto za maisha zinawatisha au wanaendelea kufurahia maisha kama kawaida? Hayo yote tutaangalia ndani ya VOA Express. Karibu sana popote ulipo.
Lakini hivi sasa, hebu basi tupate kionjo cha wale ambao, kama ulivyodokeza hapo awali, wanasherekea uhuru wa Marekani, ni wahamiaji kutoka bara la Afrika.
July 4th, 2017, tumeenda Walt Disney. Leo there is about Florida, tukuja kwa na fireworks. There is about 17 million people here today. Tunajienjoy.
Haya, watu milioni 17 wamekusanyika tu katika mji mmoja hapa Marekani. Tutazungumza zaidi mambo hayo, lakini moja kwa moja tuendelee ama tuelekee kuko Afrika, ambapo mkutano wa 29 wa viongozi wa Umoja wa Afrika umemalizika mjini Addis Ababa, Ethiopia hivi leo. Mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo kutoka DRC amehudhuria kikao hicho, na muda mfupi ambao umepita nimezungumza naye nikitaka kujua baadhi ya mapendekezo ambayo yamependekezwa kwenye mkutano huyu. Huu hapa anaeleza Salehe.
Mkutano wa kilele wa mara 29 wa Muungano wa Afrika umemalizika hapa mjini Addis Ababa, Ethiopia, na rais wa Guinea ambaye ndiye mwenyekiti wa muungano huu, Bwana Alpha Conde, ametoka kutoa hotuba wake wa kufunga kwa mkutano huu, ambako amepongeza mada iliyozungumziwa kwenye mkutano mwenyewe na vile vile mapendekezo yaliyotolewa na marais wa nchi tofauti kwa ajili ya kuweza hivi kuendeleza jumuiya hii, ambayo mwenyewe amesema kwamba hatua muhimu kabisa katika kuweza hivi kugeuza utendaji kazi wa muungano wa Afrika.
Swala la usalama limeweza kuguziwa, ikizingatiwa kwamba usalama umekuwa ni changamoto katika baadhi ya mataifa ya Afrika.
Ndiyo, kwa kweli imechukua nafasi kwenye mkutano huu, lakini wamezungumzia kwa mikutano ya falaga zaidi, kama vile swala la Libya, swala la Sudan Kusini, na vile vile nchi kama Mali, ambao kwa kweli marais wameonekana wamekuwa wakizungumzia pia. Na taarifa ya mwisho ya mkutano mwenyewe tumekuwa tumesubiri, ambayo itatolewa muda usio mrefu.
Kuna janga ama baa la njaa linaloshuhudiwa katika mataifa mengi ya Afrika Mashariki na Kati. Kuhusu swala la chakula, kuna lolote wamelizungumzia?
Kwa kweli ni miradi ambayo wamesema kwamba bajeti itakuwa ni ya ujumla, kwa mbali na kuhimiza misaada ambayo nchi za Kiafrika zinatakiwa kusaidia nchi ambazo zimeathirika, lakini wamesema kwamba kutakuwa na misaada ambayo itakuwa inatolewa pia kwa ajili ya kuweza kuboresha sekta ya kilimo kwenye kila nchi, yani nchi moja ama nyingine, na mifumo hasa zaidi wameelezea kwamba tatizo ni kwamba mifumo ya sekta ya kilimo ya uzalishaji ambayo imekuwa bado haijakadiriwa vyema na muungano huu. Kwa hiyo mageuzi hayo ambayo yamekuwa yamepangwa yatasaidia katika kupata ufumbuzi.
Hivi karibuni uchaguzi wa Rwanda utafanyika, wa Kenya utafanyika, na kuna ushauri umetolewa kutoka baadhi ya mashirika kuhusiana na usalama, hasa baada ya uchaguzi nchini Kenya. Lolote lile limeguziwa?
Rais wa Kenya hakuhudhuria kutokana na kile kinachoelezewa kuwa ni maandalizi ya uchaguzi nchini mwake. Rais wa Rwanda ambaye alikuwa hapa na ambaye yeye ndio kiongozi wa kamati hiyo ya mageuzi ya muungano wa Afrika alirejea pia kwa ajili ya leo ni siku ya sherehe ya ukombozi nchini mwake. Kwa hiyo kumekuwa na hatua ambazo zimechukuliwa kwa ujumla katika mfumo huu wa utawala bora na vile vile demokrasia kwenye bara hili, ni katika taratibu hiyo ya mageuzi ya muungano huu, na haizungumziwa kuhusu taifa moja ama nyingine kwa upekee.
Asante sana Saleh Mwana Milongo kutoka kule DRC, sasa hivi akiwa Addis Ababa Ethiopia, ambapo mkutano wa 29 wa viongozi wa Umoja wa Afrika AU umemalizika mjini Addis Ababa. Tuelekee wapi?
Mambo mazuri kabisa. Basi kutoka hapo Addis Ababa tunaelekea nchini Kenya. Basi tunaelezwa kwamba utafiti unaonyesha kwamba Wakenya wengi wanaishi katika afya njema japokuwa ni masikini. Haya, umesikia habari njema hizi?
Hapo mambo yamechanganyana kidogo mkamiti. Unasikia kuna umaskini na pia kuna furaha ndani ya huo umaskini.
Sawa, basi ili kujua haya kwa kina, kwa undani zaidi, tunaye mwandishi wetu Liberty Adede ambaye yupo katika line ya simu. Liberty, habari ya saizi?
Mzima sana, nafurahi kusikia sauti yako bibie, kipindi kirefu tuja kusikia mkaniki.
Nipo na mimi nafurahi kukusikia kutoka kwako. Haya basi, sisi hapa Marekani leo tuna shamra shamra ndefu sana za kusherekea uhuru wa Marekani. Vipi huko Mombasa, mnaendeleaje?
Mombasa tuko wazima, na kama ulivyogusia katika taarifa ama katika mwanzo wa taarifa hiyo, ni kwamba inashangaza sana, utafiti unaonyesha kwamba Wakenya ambao ni maskini wanahisi wana maisha ambao ni bora, wanaishi na kuridhika ikilinganishwa na wale matajiri. Kwenye utafiti huo ambao ulifanywa na kampuni ama shirika moja linafahamika kama Sauti ya Wananchi, inaonyesha kwamba asilimia 73 ya wale wa Kenya ambao wanapata kipato cha chini wanaonyesha kwamba wameridhika na maisha ikilinganishwa na wale matajiri ambao labda wanaonekana wana kwa kipato cha juu katika maisha. Wanasema kwamba wameweza kuangazia hali yao ya maisha, furaha ndani ya nyumba, ile kuweza kuwa na mahusiano mema ndio ikawa misingi, na wale waliweza kuzungumzia ndio wakawa wanaonyesha kwamba wanahisi wako bora zaidi kulinganishwa na wale wengine, na jambo la kushangaza sana. Haya, na labda mtu atauliza ni kwa nini.
Ndio, ndio hicho kilichokuwa kinafuata.
Wakenya wengi siku hizo wamebuni mbinu mbalimbali. Mfano tu, kuna mashirika ama vyama vya ushirika ambavyo viko vingi sana, na ni hapo jana tu takwimu ziweza kutolewa na kusema kwamba zaidi ya shilingi bilioni 600 ambazo Wakenya wanamiliki na ziko katika hazina ya serikali ambayo iko chini ya vyama vya ushirika, manake Wakenya wanakopa na kurudisha na kuweza kushughulisha matatizo yao katika kule kukopa na kurudisha na kuweza kuishi katika kipato chao, katika yani katika uwezo wao kipato, basi inawafanya wanakuwa na raha na wanaweza kuridhika katika maisha. Na pia wanasema familia hizi zina wakati ambapo baba, mama na watoto wanaweza kukutana kupata mazungumzo, ikilinganishwa na hizo familia ambazo ni matajiri sana. Watu wanazongwa na kashfa mbalimbali, mara nadhania alipoketi nadhania kuna wizi unafanyika katika biashara zake, hawana wakati na jamii zao na masuala kama hayo. Lakini jambo lingine la kushangaza mkamiti ni katika ufumbuzi huo unadokeza kwamba Wakenya wengi wanaona ni sawa kwamba kwa mwanamke kupigwa katika mahusiano ama katika ndoa. Na la kushangaza ni kwamba asilimia 11 ya wanawake, yani hiyo tunaweza isema kwamba kati ya wanawake 11 kati ya wale 100 wanasema ni sawa kwa mwanamke kupigwa ikiwa ameolewa. Na wanaume ni asilimia 20. Jambo la kushangaza sana ambalo wa Kenya wako nalo.
Liberty, sina nia kukukatiza, lakini hapo naona tumeguswa kidogo, hasa mimi kama mwanamke ningependa kufahamu kwa undani kuhusiana na hilo swala la wanawake kusema wanaona kwamba ni sawa kupigwa, lakini muda hautotoshi. Basi ingekuwa ni vyema tutaifuatilia habari hiyo kwa kina, Liberty, ili uweze kutuambia na pengine tukaitumia katika makala yetu ya wanawake hapa Sauti ya America Washington.
Lakini kama nilivyosikia mkamiti wenyewe, asilimia 11 wamesema wanapenda kidogo kidogo kuchapa chapa kidogo, labda kimapenzi tu polepole, lakini wenyewe kasema pale. Lakini Liberty Adede, asanti sana kwa ripoti yako, hii inashangaza. Kwa hivyo inaonekana kwamba furaha na amani zimo ndani ya moyo wa mtu, sio kwenye hela, kulingana na ripoti ambayo Liberty Adede ametuletea.
Sawa, basi katika hayo ndio na sisi tunazidi kufurahia. Basi haya, unapigwa kidogo kidogo unafurahia 4th of July.
Mambo ndio hayo. Na kuna nini mkamiti?
Leo kama nilivyosema tayari, 4th of July, haya ni uhuru wa Marekani. Watu wanasherehekea kwa staili mbalimbali. Harrison, wakati mimi nakuja hapa kazini kama unavyojua leo, basi serikali kuu hapa Marekani imefungwa kutokana na sherehe hii kubwa ambayo inatambuliwa na kuthaminiwa na kila mmoja. Hali kadhalika sherehe hizi huwa zinaambatana na mama mambo mbali mbali. Kuna kuwa kuna magwaride, kuna nyama choma, na mambo kadha wa kadha. Lakini nafahamu kwamba wewe pia umeliangalia hili swala kwa wahamiaji kutoka Afrika ambao pengine ni mara yao ya kwanza au hii sio mara yao ya kwanza kusherehekea siku kama hii hapa nchini Marekani. Yapi uliyoyapata?
Kweli kabisa mkamiti, kama ulivyosema ni siku ya uhuru wa Marekani, na ninaona tayari wengine kwenye mitandao kama Barik Nyika anasema happy birthday USA, tayari ameshapata ripoti, na wengine wengi wanasema kwamba hongera Marekani, mnaendelea vizuri. Kwa hivyo nyinyi mnaoendelea kutusikiliza popote mlipo, endelea na pia muweze kushare mambo yanavyoendelea kutoka hapa studio za VOA kutoka hapa Marekani mkiwa na rafiki zenu. Na kwa kweli tarehe 4 mwezi huu ambao ni leo ni siku kuu ya kitaifa ya Marekani ambayo inaangazia siku Marekani ilipojipatia uhuru wake Julai 4 mwaka 1776. Siku kuu ya leo inaashiria miaka 241 tangu uhuru wa Marekani ulipopatikana. Siku kuu hii husherehekewa kwa tamasha mbalimbali zikiwemo michezo ya moto wanaziita fireworks, kuna gwaridi, wanajeshi na askari na vikosi mbalimbali vinatembea kote mijini, michezo pamoja na mikutano ya kijamii au familia. Siku ya leo Rais Donald Trump atakuwa kwenye bustani ya ikulu pamoja na familia za wanajeshi waliostaafu, ambapo atatazama michezo ya fireworks wakati tu giza linapoingia jioni. Wakati wa sherehe za leo, takwimu zinaonyesha kuwa karibu kutokana na kwa mujibu wa klabu cha wamiliki wa magari cha Marekani cha AAA, wanasema AAA wale wanasema kwamba kuna watu milioni 37.5 ambao wamesafiri kwa kutumia gari zao wakati huu wa sherehe za uhuru wa Marekani.
Maanake watu wengi wanapenda kukutana na majamaa na marafiki na kuwa pamoja, hasa wakati wa jioni, wakati hizo fireworks ama mafataki yanaporushwa hewani, basi familia zinakuwa pamoja, zinafurahi na vitu kama hivyo.
Basi kando na hao milioni 37, kuna wengine milioni 3.4 ambao wametumia ndege kusafiri Marekani tu, ndani ya Marekani
kutoka
mji. Ya, na nimeweza kuzungumza na baadhi ya waliosafiri, mmoja wao akiwa Dedan Muridhi, Terry na Nyambura kutoka Massachusetts, ambao sasa hivi wako katika jimbo la Florida. Hebu tuwasikie wanavyoendelea na sherehe zao.
Sisi hapa tumeasili katika Disney World Florida, tuko hapa na familia, ndio tunajiandaa katika entrance ya kuingia katika Disney World.
Kuna wengine ambao wangetaka kusema mambo ya sherehe yanavyoendelea.
July 4th 2017 tumeenda Walt Disney. Leo there is about Florida tunakuja kwa na fireworks. There's about 17 million people here today. Tunajienjoy. Tuko hapa Disney World for July 4th. Celebration. Tuko maelfu ya watu hapa.
Nasikia ni maelfu ya watu, nasikia milioni karibu 17 wakiwa mji mmoja tu wa Marekani na miji mingi. Nakwambia ni sherehe kubwa sana hapa Marekani. Basi tupate habari za dunia. Jeshi la Marekani linasema limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Al-Shabaab huko Somalia, wakati utawala wa Rais Trump ukiongeza juhudi dhidi ya kumaliza kundi hilo la wenye msimamo mkali wa Kiislamu huko barani Afrika. Msemaji wa Pentagon Major Adricia M. Harris alisema shambulizi hilo lilitokea Jumapili mchana kwa saa za Somalia, na Marekani ilikuwa ikitathmini matokeo. Msemaji huyo hakutiliita shambulizi hilo lililofanywa na ndege zilizotumia rubani, yani zilizotumia rubani, yani drone. Maafisa wa Somalia wanasema Marekani ilifanya mashambulizi kadhaa ya drone katika miaka ya karibuni dhidi ya kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na lile la Al-Qaeda.
Umoja wa Mataifa unasema watu wenye silaha wasiojulikana wamewashikilia wakandarasi wanane wa kigeni na wa ndani nje ya eneo la kuwalinda raia katika mji mkuu wa Sudan Kusini kabla ya kuachilia siku mbili baadaye. Utekaji huo unaonyesha hali ya kutokuwa na usalama katika taifa hilo lililopo eneo la Afrika Mashariki, wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea katika mwaka wake wa 4.
Vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani vimevunja ukuta kuzunguka eneo la Old City huko Raqqa nchini Syria, wakati vikosi hivyo vikisonga mbele kwenye mapigano ya mwezi mmoja ya kuondoa kundi hilo la Islamic State kutoka kwenye miji mikuu. Taarifa ya jana Jumatatu kutoka ushirika huo limesema kikosi cha Syrian Democratic kilifanikiwa kukabiliana na ISIL na kwamba ndege za ushirika zilitumia mashambulizi ya anga kubuni matundu mawili ya umbali wa mita 25 huko Raqqa Wall, Rafika Wall, kutoka mahala ambapo wanamgambo walipiga mabomu ya ardhini na kwenye gari. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo tunaendelea vizuri na VOA Express, nikitumai kwamba kama ninavyotazama kwenye mtandao wa Facebook mnaendelea kufurahia VOA Express.
Na sasa basi, hebu tuangalie sherehe za filamu. Na wanafilamu mjini Dallas, Texas, zimemalizika, ambapo baadhi ya washindi ni kutoka katika nchi ya Uganda na Kenya, kama ambavyo mwandishi na mtangazaji mwenzetu Abdul Shakur Abudi aliyeko huko anavyoelezea akizungumza na Khadija Riami.
Uganda na Kenya ni filamu ambazo zimewika, kwa sababu filamu ya Kenya mashuhuri inajulikana kama Michael, inaozungumzia kijana ambaye alikuwa na ukimwi akapambana nao, alafu watu wakawa wakamkubali na nini, imepata tuzo ya filamu iliyoandikwa vizuri kabisa. Filamu nyingine ya Uganda juu ya ukimwi vile vile, wanafunzi walobadilisha mwenendo wao kuhusu namna wanachukulia ukimwi, wanafunzi ambao walikuwa hawadhaniwi wataweza kufaulu kutoka shule ya msingi mpaka kapata degree kutokana na kwamba kubadilisha tabia. Ni filamu ya AIDS imechukua tuzo ya picha bora katika usiku wa tamasha hili. Kwa hivyo filamu nyingine vile vile ya Ethiopia ambayo inaeleza juu ya msafiri ambaye ni mhamiaji aliyefungwa jela Misri, kavuka Mediterranean, sasa hivi ni mhamiaji kule Canada, amepata filamu bora vile vile na alisisimua watu kwa kweli kwamba yeye ni mhamiaji. Kwa hivyo wakati huu kama tunavyojua ni wakati wa uhamiaji, yeye amepata tunzo ya kueleza vizuri hadithi yake.
Je, hao waliopata hizo tuzo miongoni mwao kuna kina mama ambao wamepata tuzo katika utengenezaji wa filamu hizo?
Kati ya tuzo 17 zinazotolewa, ni mwanamke mmoja mpaka hivi sasa ameweza kupata tuzo, lakini hasa filamu yake ya Uganda ambayo inazungumzia hiyo ukimwi, alikuwa akisema ni mpigaji picha kijana aliyepata tuzo katika filamu aliyoongoza.
Lakini baada ya tuzo hizi kutolewa na hili tamasha kufikia kilele, umeweza kuzungumza na baadhi ya washiriki wakasema nini sasa matarajio yao kwa siku za mbele kuhusiana na filamu za Kiafrika?
Kwa hakika wengi wamevutiwa sana, wanasema hii ni mwanzo kwa sababu ni nchi 25 zimeshiriki, na ni nadra wanasema kwa watayarishaji filamu kutoka Afrika nchi mbalimbali kukutana katika jukwaa kama hili. Kulikuwa na warsha jana asubuhi ambapo walizungumzia kuna matumaini makubwa ambapo Waafrika wataweza kupata kueleza hadithi zao kupitia filamu.
Asante sana Abdul Shakur Abudi kuzungumza na Khadija Riami kutoka mjini Texas huko. Basi msikilizaji, kwa kuongezea tu, usikose kuangalia kipindi cha Zulia Jekundu wiki ijayo, ambapo Abdul Shakur atakuwa na mengi ya kukuelezea yaliyotokea katika hilo tamasha la filamu huko mjini Texas.
Na kando na hayo, hongera kwa Kenya na Uganda kwa kuweza kupata tuzo za filamu bora huko Dallas, Texas. Na kama ilivyo kawaida ya VOA Express, haishi bila muziki. Na muona Kasi Mganga pole pole anasema nini?
Usiende kwa mganga,
pata mambo
Navyokupenda na napenda na vyo nyeshimu kiukweli, chapu siu sana na kumbazidisha. Napenda kauli zako ni nzuri, chapu siu sana na kumbazidisha. Wanaosema saita mkuliko mapenzi, kuliko mapenzi na kata. Wanaosema salina zidi utamu kuliko kupendwa na kata. Ay. nikirudi nimechoka. Unajua mianga iko yangu mpenzi, jua kali, nikirudi nimechoka. Nipokee basi vifurushi, nipike na busu, nipendeleze. Unipike chakula kizuri mpenzi, ili nishive, nikushukuru. Unizidishe mapenzi zaidi, unayonipa, nisiende kwengine. Wanaosema tamu kuliko mapenzi, kuliko mapenzi, nakataa. Wanaosema inazidi utamu kuliko kupendwa, nakataa.
Haya basi, ndio mambo ya Kasimu Mganga, usiende kwa mganga.
Basi kweli hata mimi nakushauri usiende kwa mganga, lakini mambo mazuri kabisa. Ndivyo mambo ya VO Express yanavyoendelea kutoka hapa Washington DC, ikiwa siku ya Julai tarehe 4. Karibu sana Sunday Shomari, na sikukuu njema ya uhuru wa Marekani.
Bila shaka, bila shaka, Harrison Kamau, ukiwa umependeza kweli kweli, na mkamiti kibiasi safi kabisa na nguo yako ya Kihindi. Ama kweli leo ni siku ya uhuru hapa Marekani, mambo ni shamra shamra kabisa. Na mimi nakuja hapa leo kumulika masuala ya biashara katika kule Afrika Mashariki, huku tukimulika huko nchini Rwanda, ambapo basi katika meza ya biashara tunaangalia shirika hili ni changa kabisa la ndege barani Afrika. Shirika hili baada ya kuongeza ndege aina ya Boeing 737-800N ya 4 mwezi uliopita, sasa imefungua huduma zake katika uwanja wa ndege wa Gatwick mjini London hapo mkamiti.
Mm-hmm.
Shirika hili linaangalia masoko mengine zaidi barani Afrika, linasema ili kuweza kutumia mtandao wa ndege zake ambao umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Shirika hilo la ndege sasa lina mpango mkubwa, huku liko limeongeza safari zake, linasema limekushabeba abiria wapatao 650,000 kwa mwaka jana pekee. Na huku ilikuwa na mipango ya kukua zaidi kufikia kuhudumia abiria wapatao 3 million katika miaka 5 ijayo. Huo ndio mpango wao wa mbele kwenda mbele. Lakini shirika hili pia linasema kwamba lina mpango wa kutoa huduma katika miji ya Bamako huko Mali, Conakry Guinea na Dakar Senegal katika robo ya tatu ya mwaka huu. Wakati huo wana mpango wa kuanza safari kuelekea katika jiji lisilolala, unalijua mwenyewe, jiji la New York hapa Marekani. Naam, kuanzia wataanza safari zao mwaka ujao, Rwanda yao hataki mchezo mwaka 2018. Lakini tayari hivi sasa wamekushaanza safari za kuelekea Ubelgiji wakitumia ndege ya mpya aina Airbus 330. Na mkuu wa biashara wa shirika hili Jim Musoni alipozungumza na allafrica.com anasema mkakati wetu ni kuingia katika masoko ya Afrika. Kwa hiyo tutaongeza safari zetu huko Lusaka, Harare na masoko mengine ambayo yana wasafiri wengi kuelekea London. Na kwa mujibu wa Musoni, utafiti uliofanywa na taasisi ya Forward Keys ambayo inahusika na masuala ya usafiri wa anga unaonyesha kwamba masoko yameongezeka barani Afrika katika abiria wa Afrika Mashariki 16.4%, wakati Uingereza 10.3%, Ujerumani 14.5%, hapa Marekani 17.7%, na Falme za Kiarabu 33.6%. Wakati huo utalii nchini Rwanda walipotia kuongeza dola milioni 404 kwa mwaka 2016, na anatarajiwa kuongeza dola milioni 444 kwa mwaka huu wa 2017. Mkamiti na Kamau, hayo ndio maswala ya Rwanda Air huko biashara Afrika Mashariki.
Shukrani sana. Basi tukitoka huko Rwanda, ni vyema tukasoma ujumbe wa msikilizaji ambaye tupo naye live hivi sasa akisikiliza matangazo haya ya VOE Express. Huyu anaitwa Juma Junior Juma, anasema napenda ujasiriamali maana ndio unaotupa changamoto sisi vijana.
Huyu jamaa naye Peter Udiambo anasema amenoki wimbo unajulikana kama mtoto akililia wembe mpe wa DDC Mlimani Park Orchestra. Ndio anasema kibao hicho yeye anakipenda sana. Tunakitafuta tu akiangusha. Kwani nini hatuna hapa? lakini wakati mwingine utakatafuta. Lakini sasa tuelekee kwa
yavumayo mitandaoni.
Naam, lakini kabla sijaelekea huko, huyo msikilizaji anasema kwamba anataka kibao cha DDC Mlimani Park. Mm-hmm. Ukililia wembe mtoto umbe. Bwana kibao kikali kulikweli, inabidi Harrison Kamau unitafute.
Kazi kwetu.
Hebu nikuulize, wakati kibao kinatoka, ulikuwa wapi wakati huo?
Wakati huo nilikuwa niko bado shule ya msingi nadhani. Na
nakumbusha nini?
Kwa kweli mi kila nikifikiria shule ya msingi nakumbuka njaa tu.
Jua kali.
Saa 8 mchana.
Unasikiliza redio
mtaa mzima, unasikia mtoto akililia wembe mpya tu.
Liberty alisema kwamba sio lazima uwe na kitu mfukoni ili upate raha. Kwa hivyo wakati ule labda ndio ulikuwa na raha zaidi kuliko sasa.
Inawezekana vile vile.
Manake lakini kwa bado kuna majukumu.
Basi mimi ngoja niache hayo kwanza, moja kwa moja tuelekee katika yanayovuma katika mitandao. Sasa leo yapo mambo mengi sana. Lakini kwanza kabisa katika swala la yanayovuma katika mitandao, tuanze kule nchini Tanzania ambapo Rais John Pombe Magufuli yuko katika jiji la Mwanza ambapo anafanya ziara yake ya kawaida ya kutembelea mikoa ya Tanzania hiyo. Sasa akiwa katika mkoa wa Mwanza, vitu vingi sana ameongea, lakini kubwa ambalo ambalo linatanda hivi sasa katika vyombo mbalimbali vya habari, mitandao mbalimbali, ni ile swala ambalo ameshazungumza juu ya wale wanafunzi wanaopata ujauzito kwamba wasirejee mashuleni. Ameendelea kusisitiza hilo na ameendelea kuzungumza kwamba hiyo ni hakika walimu wa shule watekeleze hiyo sheria. Kwa hiyo hilo nalo linaendelea kuvuma kweli kweli, mjadala mkubwa. Na kama utakumbuka kuna mbunge wa Chadema Halima Mdee ambaye anaongoza lile baraza la wanawake wa chama hicho, alitamka bayana kwamba wale waliochaguliwa kupitia Chadema madiwani katika sehemu zao watafute namna ya kuwawezesha wale wasichana wanaopata ujauzito waendelee na shule, ambapo mkuu wa wilaya ya Kinondoni yeye amedai kwamba inabidi yule bibi akamatwe. Kwa hiyo nalo ni jambo ambalo mambo yanaingiliana hayo
kwa ajili ya kutoa tu hiyo taarifa.
Naam.
Manake inakuwa inapingana na ile taarifa aliyotoa Rais Magufuli.
Naam. Sasa kwa nchi ya Uganda, maoni yako mengi sana kwenye hiyo habari, lakini moja kwa moja tuende kwa nchi ya Uganda. Lile swala la kubadilika katiba kuondoa kipengele cha umri nalo linavuma kweli kweli, na si Uganda tu peke yake, hata sehemu nyingine za Afrika Mashariki. Hii hali ya viongozi ama ku serikali hizi kuonekana kwamba kutoa vigezo ambavyo vinawawekea mazingira viongozi fulani, watu wanazungumza si jambo jema. Kwa mfano Joseph anasema kwamba kwa hakika kama tutakuwa hatuheshimu hizi katiba ambazo zipo ndani ya nchi, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa hizi ghasia na kutoelewana ndani ya hizi nchi kukaendelea kuwepo, kwa sababu hata mwingine akija naye atataka kubadilisha katiba kwa namna nyingine. Sasa hadi Kamau, Raila Odinga kumbe alikuwa ni mshabiki wa Manchester United.
Sasa ulijua ajaye.
Leo amezungumza kwamba karibu miaka 20 iliyopita aliacha kushabikia hiyo timu.
Sasa anashabikia
kwa sababu ya hasia. Na unajua Raila anapendelea sana kutoa maneno ambayo yanaendana na
soka.
Na soka. Kwa hiyo nao ni jambo ambalo linaendelea kuvuma kweli kweli huko. Kumbe Raila alikuwa Manchester United,
lakini kwa sasa anasema kwamba yeye amejiweka mbali na timu ambayo inapendelea hasia au nini?
Yeye anasema kwamba hataki chochote kile kinachohusiana na hasia.
Na sasa amesema ni timu gani anayoipenda?
Hajaweka bayana.
Basi tutangoja, lazima kuna timu atakuwa ameipenda, Simba au Yanga.
Gor Mahia au Les Leopards.
Ndio mambo ndio hayo. Asante sana Idli Gongo, naona kwamba wakati nao umetupa kisogo kutoka hapa VOA Express Washington DC. Wote walioshiriki katika maandalizi ya kipindi hichi, Aida Isa, Mary Mgawe, jina langu Harrison Kamau,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
pamoja na wengine wote, Idli Gongo na Sandy Shomari. Shukrani, tuonane kesho sana wakati kama huu. Kuwa na jioni njema popote ulipo.